Hún ætlar að vera með fasta pistla á föstudögum, hún
Lára Hanna, ofurbloggari, hún hefur nú heldur betur verið að fylgjast með, vel með síðan að bankarnir hrundu og raunir löngu fyrr og hérna teki, heldur utan um svona hvað fjölmiðlar eru að segja og hvað stjórnmálmenn eru að segja og fylgjist sem sagt vel með og bloggið hennar hefur við notið mikill að vinsalda en hún ætlar að vera með fasta pistla alltaf hjá okkur á föstudögum og núna ræður hún þrjár nýútkomnar bækur og skoðanakönnun Gallups á dögunum.
Ágætir hlustendur. Ég að lesa hryllingssögu í 10 köflum. Bókin heitir Íslenska efnahagsundrið og eftir Jón F. Thoroddsen. Í henni farið yfir aðdraganda íslenska efnahagshrunsins og persónur og leikendur í þjóðar harmleik Íslendinga. Þetta skelfileg lesning og segir mikla sögu. Skúrkarnir eru margir og með sót svarta samvisku. Spillingin, siðleysið og græðgin bókstaflega skvettist framan í mann að hverri síðu. Önnur bók, Sofandi að feigðarós eftir Ólaf Arnarsson, var ekki síður fróðleg en sjónarhornið annað. Þriðja bókin, Runið eftir Guðna T.H. Jóhannesson, samantekt sagnfræðingsins. Þessar þrjár bækur ættu að vera skyldulesning. Námsbækur í framhaldsskólum og framhaldssögur í útvarpi. Við verðum öll að vita sannleikan, þekkja forsöguna, vita hvernig á ekki að gera hlutina, hverjum má ekki treysta og læra af reynslunni. Fleiri bækur koma út með meiri upplýsingum sem við verðum að lesa til að vita sannleikan það sem gerðist og hverjir bera ábyrgð á hruninu mikla, sem mun fylgja íslenskri þjóð ókomna tíð og setja svartan blett á sögunar. Við vitum ýmislegt nú þegar. Við vitum hvaða flokkar voru við völd. Við vitum hvaða flokkar einkavinavættu auðlindin í sjónum, bankana og fleiri fyrirtæki og stofnanir í eigu almennings og buðu okkur svo jafnvel að kaupa hlut í fyrirtækjunum sem við höfðum sjálf átt áratugum saman. Við vitum hvaða flokkar afnumdu höft og reglur sem gerðu spiltum og siðlausum bankamönnum klift að setja okkur á hausinn. Við vitum hvaða flokkar prétikuðu frjálsíkju, einkavæðingu, græðgi og sérgæsku sem grófundan réttlæti, jafnræði, samvinnu og samhjálpi þjóðfélaginu og íttundi misskiptingu og óréttlæti. Og við vitum að þessir flokkar hafa ekkert breyst. Af því ég veit að við vitum þetta öll, fekk ég létt áfalli við niðurstöðu nýrrar Gallup-könnunar í fyrradag. Flokkarnir tveir sem bera höfuð ábyrgð á græðgisvæðingunni og hruninu höfðu aukið fylgi sitt og ríkisstjórnin tapað fylgi. Erum við virkilega svona gleymin? Við vitum að leiðtogar beggja flokkana eru auðmenn. Þeir eru líka gasprarar sem lofa upp í bæði ermar og skálmar eins og heyrist á málflutningi þeirra á alþingi. Ég sé þó ekki fyrir mér vinnað endurinn jafnræðis eða samfélagslegri ábyrgð í íslensku þjóðfélagi. Ég sé flokkana þeir ekki heldur stuðlað réttlæti og alls ekki að rannsókn á hruninu. Það af og frá. Til þess eru þeir allt of stóri leikendur í aðdraganda þess. Við erum kannski ekki alveg sátt við núverandi stjórn. Kvörtum yfir skort á upplýsingum og margir gagnrýna ISAF-samninginn. Fleiri atriðum að nefna eins og fáránlega sérhagsmunagæslu samgöngur á þeirra. En þrátt fyrir allt held ég að stjórnin sem nú situr sé skástið kosturinn. Hún ekki öfundsverð af að taka við hrundu þjóðarbúi og skafa grómtekin skítin eftir fyrir stjórnir. Engar ráðstafanir eru vinsælar undir þeim kringumstæðum, en látum okkur ekki dett í hug að fyrirverandi ríkisstjórnaflokkar myndi gera betur. Og núverandi stjórn virðist að auki vera alvara með að leita réttlætis, þótt hægt gangi. Réttlæti grundvallaratriði og vegur mjög þung. Ekki rétt að gefa Jóhann og Steingrími tækifæri til að halda áfram að moka flórin. Við vitum að þau gera það af heilum hug og leggja nótt við dag í þágu þjóðarinnar. Ekki vildi ég verið þeirra spórum.